Dosavadní opatření proti šíření epidemie podle ministra zdravotnictví přestala fungovat. Jak by na to měla vláda zareagovat? Pomohla by výměna ministra Blatného? Co všechno vědí odborníci o britské mutaci koronaviru? A má Česko začít používat ruskou vakcínu Sputnik V?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je molekulární imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, také člen iniciativy Sníh, profesor Václav Hořejší. Dobrý den, zdravím vás po telefonu.
Dobrý den.
Včera vláda měla jednat ještě o jedné vaší funkci. Měl jste se stát novým členem Vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace. Na webu vlády jsem u toho viděl dovětek schváleno. Můžete tedy potvrdit, že jste novým členem Vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace?
Ano, zřejmě tomu tak je, skutečně jsem byl schválen.
Vy jste v poslední době vládu kritizoval, nebo některé členy vlády. Neměl jste nějaké náznaky, že by se vám to mohlo vrátit a že to schválení včerejší nemuselo být tak hladké?
Ne, opravdu ne. A já musím říct, že já jsem o to nijak neusiloval. To není funkce, po které já bych já nějak bažil, a i kdyby mě neschválili, tak bych z toho opravdu vůbec nic nedělal, ale myslím si, že je docela užitečné, že tam budu moci sloužit vědecké komunitě a hájit třeba zájmy základního výzkumu, tak já si myslím, že všechno je v pořádku.
Pojďme se věnovat pandemii koronaviru. Vy v poslední době o koronaviru samozřejmě hodně mluvíte. Vyjadřoval jste se už i k výrokům pana ministra Blatného, který minulý týden řekl, že v Česku přestala fungovat opatření proti šíření pandemie. Kdy a proč podle vás přestala fungovat, pokud tedy s panem ministrem souhlasíte?
Ano, já s ním souhlasím, v tomhle tom bodě určitě. Přestala fungovat, protože zkrátka u nás je ta rozsah té epidemie tak velký, že se už nefungují tahle ta opatření. To znamená, že vznikají ohniska taková, která nejsou pod kontrolou, nefunguje vůbec a už velmi dávno nějaké to trasování, to znamená, když se odhalí nějaké případy, tak ty kontakty lidi neudávají, nechodí lidi ani na testování, když mají příznaky. Prostě se to všechno pokazilo už primárně někdy na začátku září, kdy se mělo zatáhnout za tu brzdu, váhalo se a od té doby se nám to táhne. No a potom jsme si zopakovali stejnou chybu před Vánocemi, když ta opatření byla rozvolněná a měli jsme tu druhou vlnu. No a teď nám začíná nějaká třetí vlna zřejmě, která vypadá jako pokračování teda té druhé vlny. Takže ano, je to velký problém a je potřeba s tím něco udělat.
Sám pan ministr Blatný podle svých slov asi hodinu debatoval se svým rakouským kolegou, chtěl zjistit, co tam je jiné, protože Rakousko je na tom výrazně lépe. Vy vidíte, jaké rozdíly, když vezmeme konkrétně to Rakousko a Česko? Je to to, že Rakousko tedy před těmi měsíci to tolik nepodcenilo, nebo tam jsou ještě nějaké další věci?
To Rakousko to určitě tolik nepocenilo, takže oni vycházeli z lepší výchozí situace, že tam měli celkově méně těch případů a tudíž se to dá lépe uhlídat a to komunitní šíření se dá lépe potlačit. No a jinak to, co by se skutečně mělo udělat bez ohledu na to, co dělají v Rakousku nebo někde jinde, a my to říkáme jako členové té iniciativy Sníh a souhlasí to s tím, co jaké je mínění všeobecně po světě odborníků, prostě musí se mnohonásobně víc testovat a systematicky testovat tak, aby se co nejvíc odhalilo těch existujících případů v populaci. Ti lidé, kteří budou takhle odhaleni, tak budou na 10 dní do karantény, s nimi nějaké ty jejich blízké kontakty a tohle to se musí opakovat velmi často, tak, aby se vychytali prostě všechny ty případy, pokud možno v populaci, které jsou, a tím, abychom snížili ten počet těch nakažených lidí a tím pádem, abychom snížili i to daleko nejhorší, co je na téhleté epidemii. To znamená ty vážné případy, které skončí v nemocnici, které skončí na jednotkách intenzivní péče a někteří z nich bohužel, kteří umřou. Takže tohle to všechno se dá zajistit jedině tím, že se bude testovat a důsledně tohle to všechno dělat. Ale tohle to říkáme už někdy opravdu od začátku té podzimní vlny a pořád to nějak nejde. Já jsem trošku optimista v tom, že teď to vypadá, že opravdu i vláda se na to chystá, že jsou i technické prostředky k tomu, že jsou k dispozici ty antigenní testy. Takže já si myslím, že se to teď už možná povede.
Když říkáte, že to je to klíčové, to testování, tak když se podíváme do oficiálních statistik a porovnáme tedy Českou republiku právě s tím Rakouskem, tak jak jsme začali, tak naopak v Rakousku se testuje ještě méně než v České republice. V pořadí při přepočtu testů na počet obyvatel, tak Česká republika je aktuálně 37., Rakousko 47., máme o pětinu víc těch testů. Je to tedy opravdu ten klíč?
Já nevím, možná, že je to tím, že v tom Rakousku skutečně vycházeli z nějakých lepších výchozích pozic, že jim tom, ten menší počet testů stačil na, na ty lepší výsledky. Možná, že, a to je docela pravděpodobné, že v tom Rakousku lidé lépe dodržují ta omezení stanovená u nás, jak víte, tak je spousta lidí, kteří dokonce záměrně to sabotují a vydávají to za nějaké svoje politické stanovisko, že tím protestují proti vládě nebo protestují proti takzvaným omezením osobní svobody a neslučuje se to s jejich nějakým politickým přesvědčením, takovým libertariánským. Tak možná, že v tomhle ohledu v tom Rakousku jsou na tom lépe a to by možná mohlo vysvětlovat tenhle ten rozdíl.
Pojďme tedy k vaší představě, jak by to testování mělo vypadat v praxi v České republice. Kdo všechno a jak často by podle vás měl být testován?
Určitě by měly být co nejvíc testovány děti ve školách, protože to je opravdu důležité, aby se vrátili do škol a jinak se to nedá zařídit, aby a tam odsud se to nějak nešířilo, takže by se to mělo podchytit opravdu tím intenzivním testováním. A potom já si myslím, že úplně nejvíc by se mělo zajistit testování ve všech takových zaměstnáních, ve kterých jako z podstaty té práce, tam ti lidé jsou blízko u sebe, ani nemůžou nosit roušky kvůli tomu, jak, jakou povahu má třeba ta práce. No a dobře víme, že už během té podzimní vlny se ukázalo, že třeba byla určitá místa, kde se to opravdu šířilo na tom pracovišti. Bylo to tenkrát v těch dolech na Karvinsku, potom bylo jak u nás, tak v Německu byly případy někde na Jatkách. A já nevím, jaké všechny jsou takové provozy, ale ti lidé, kteří to mají u nás na starosti, určitě vědí, které jsou takové provozy, kde samozřejmě nejde udělat nějakou práci z domova a ta povaha té práce je prostě taková, že ti lidi jsou blízko u sebe, je to v nějakém vlhkém prostředí nebo prostě v prostředí, které je příznivé pro ten virus, tak tam by to určitě mělo velký smysl v tom, aby ten stát buď nějakým způsobem nařídil těm majitelům těchto podniků, aby tohle to zajistili, anebo nakonec jako děti vlastně vlastníci a nějaký ty manažeři v těch podnicích by o to měli sami stát, protože když si zjistí a vychytají prostě ty lidi, kteří jsou tam infikováni, tak jim to pomůže v tom, že se to tolik nerozšíří u nich, nebudou mít tolik vysokou nemocnost, protože samozřejmě i to je problém. I ti lidi, kteří to mají relativně mírné, tak zůstávají doma a než se z toho vypotí. Takže já
takže
myslím,
to
že
podle vás by mohlo i ty majitele přimět, jestli tomu dobře rozumím. Vy jste v téhle souvislosti pro včerejší Blesk mluvil také o možnosti, aby lidé dostávali od státu, pokud se podrobí tomu testu, nějaké peníze, aby tam byla i taková motivace. V jakém řádu byste si takovou odměnu představoval?
No já nevím, aby to nebylo příliš nízké, že by to lidem za to nestálo, samozřejmě to zase nemůže být příliš vysoké, aby to nebylo moc drahé, no tak já si myslím, že by to mohlo být třeba 500, já myslím, že to už by možná stačilo.
A mluvili jste o tom třeba s představiteli státu, je něco takového ve hře, že by lidé byli motivováni a dostávali peníze za test proti antiviru nebo na koronavirus?
Tahle ta myšlenka se objevila opakovaně samozřejmě a já s nikým z vlády prakticky nemluvím, jako občas mám nějaký telefonát od někoho, ale konkrétně musím říct, že na tohleto nějak řeč nepřišla, ale já si myslím, že to je na snadě, že je to věc, která, o které se mluví už dávno a šetřit na tomhle tom bych si myslel, že by bylo šetření na špatné místě, že by se to určitě bohatě vyplatilo nějaký ty peníze tím lidem dát, který by to motivoval k tomu, aby se podrobili té zkoušce.
Molekulární imunolog z Akademie věd České republiky profesor Václav Hořejší je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když mluvíme o tom testování, mělo by to být testování PCR testy anebo antigenními?
Já si myslím, že to je velká otázka, dokonce i mezi těmi členy iniciativy s ní jsou na to trochu rozporné názory, ale podle mého názoru je celkem jasné, že by to měly být ty antigenní testy, které zachycují ty případy, kdy je tam větší nálož virová, kde jsou ti lidé, kteří jsou potom pozitivní v tomhle testu, tak jsou většími šiřiteli té choroby. A když se ta když se dostatečně často budou opakovat ty testy, řekněme dvakrát za týden, každý, kdo by se jim podrobil, tak by po 2-3 dnech byl znovu přetestovaný, tak si myslím, že by to mohlo postačit. A samozřejmě tam, kde by se bylo důležité, aby se vychytaly i nějaké ty slabší případy, kde je ta virová nálož menší, tak by se mohla používat PCR, která je mnohem citlivější, to je bezesporu.
V těch školách, že do toho skáču, v těch školách by to mělo být kterými testy a jak často?
Určitě by to mělo být v těch školách takovými těmi bezbolestnými testy, to znamená z těch slin, a je to tomu už jedno, jestli to bude antigenní test nebo PCR, to by záleželo na tom, jak v tom daném místě to bude zorganizované a jak to technicky je podložené, jestli je tam k dispozici opravdu ta infrastruktura pro ty PCR testy, jestli je dostatečně blízko, jestli se dá udělat rychle, jestli tam kapacita dostatečná, anebo jestli jsou to takové ty dokonce až ty samoobslužné testy, kdy si to můžou lidi třeba udělat i doma.
Stačilo by to ve školách jednou týdně?
Já si myslím, že by to chtělo být dvakrát týdně.
Ty antigenní testy podle člena vaší iniciativy a bývalého šéfa laboratorní komise ministerstva zdravotnictví Mariana Hajducha mají platnost maximálně 12 hodin. Nehrozí v téhleté situaci, kdyby to testování bylo tak, jak vy říkáte, dvakrát týdně, že by ten efekt byl vlastně opačný, že ti lidé by na negativní antigenní test příliš spoléhali, polevili v opatrnosti a tím paradoxně mohli nakazit víc lidí, než kdyby na ten test nešli?
No, rozhodně bych nenakazil víc, než kdyby na ten test nešli. Rozhodně
když se budou dávat pozor s vědomím, že mohou být pozitivní versus to, kdy budou mít možná falešnou jistotu nebo pocit falešné jistoty, že jsou, že tedy jsou zdraví. Nemůže to změnit chování a nemůže to právě vést k tomu paradoxu, že by potom nakazili víc lidí?
Ne, to skutečně musí být tak, že ti lidé si musí být vědomi toho, že ta negativita v tomhle testu neznamená, že jsou čistí, ale že nadále musí dodržovat stejná opatření, jako kdyby na ten test nešli a byli si vědomi toho, že potenciálně mohou být další šířiteli té nákazy. Rozhodně je to tak, že všechny ty případy, které je možno odhalit i tímhletím snadnějším, rychlejším a levnějším způsobem, jsou mnohem lepší, než když se nedělá nic.
My už jsme mluvili, nebo vy jste říkal, že řada lidí ta opatření, která jsou stanovená, nedodržují. Konec konců dnes informujeme i o případu z poslanecké sněmovny, o poslancích, kteří si odmítli nasadit roušku. Kdo za to může podle vás, že lidé v takové míře nedodržují ta opatření?
A já si myslím, že obecně je to problém to, že ten stát není schopen nebo ochoten vymáhat dodržování těchto opatření. To jsou všechna opatření, která jsou společensky strašně důležitá. Úplně na úrovni třeba dodržování dopravních předpisů. A tam vůbec není řeč o tom, že by někdo říkal, mně se nelíbí, že musím po obci jezdit jenom 50, a já si myslím, že můžu jezdit 80, a přitom, že by policie to tolerovala. Tak, jak se toleruje dneska tohleto porušování všechno. To vidíte, v televizi vidím, že policie přijde do nějaké restaurace, která je otevřená, přestože je to zakázané. Přijde tam ta policie, jen pokývá hlavou, zase odejde, on si pokračuje dál. Nebo jsou demonstrace někde na Václaváku, na Staroměstském náměstí, kde ti lidé úplně demonstrativně to porušují. Ti řečníci je tam k tomu vyzývají, aby to porušovali. A neděje se nic. Jak to, že taková demonstrace není přerušená, není zrušená, v krajním případě rozehnaná nějak? To nechápu, proč ten stát se tváří, že je takhle slabý a lidi toho samozřejmě potom zneužívají.
Takže z vašeho pohledu by policie měla být důslednější?
Rozhodně.
Vy jste v reakci na ta čtvrteční slova ministra zdravotnictví o tom, že opatření nefungují, ve vysílání České televize řekl, že pan ministr Jan Blatný je pro vás odkecaný, když vás budu citovat. Znamená to, že by podle vás měl být v tuto chvíli vyměněn?
Já bych vás trochu opravil, já jsem nereagoval na tahle ta jeho slova, s kterými já souhlasím, že ta opatření nefungují. Já jsem reagoval na to, jak on mluvil před dvěma týdny v Otázkách Václava Moravce, kde tam proti sobě měl doktora Kupka, který jako vždy byl brilantní a který říkal všechno správně. A to, co říkal pan minister, tak potom zneužívali právě ti demonstranti na Václaváku a citovali ho a vlastně říkali, že on zpochybňoval, nebo aspoň tak se to dalo chápat, že zpochybňoval ty počty těch těžkých případů a těch úmrtí a tak dále, což mu těžko můžu odpustit.
To znamená, měl by být vyměněn?
No, kdyby záleželo na mě, tak ano. Já jsem dokonce i v nějakém tom rozhovoru posledním, ze kterého jste před chvílí citoval, tak jsem ji navrhoval nějaké jméno.
Navrhoval jste hlavního epidemiologa IKEMu Petra Smejkala, dokonce jste tam říkal, že jste o tom mluvil s jedním vysoce postaveným člověkem na vládním místě. Můžete specifikovat, byl to pan premiér?
Já to nebudu specifikovat, dokonce jsem s tím člověkem o tom nemluvil, ale jenom jsem mu poslal e-mail, kde jsem tohleto říkal a nedostal jsem na to zatím žádnou odpověď.
S panem Smejkalem jste o tom mluvil?
přímo jsem s ním nemluvil, ale účastnil jsem se nějaké debaty, kde tohleto jméno padalo. Bylo to v rámci té iniciativy Sníh, ale na druhou stranu bych chtěl říct, že ta iniciativa chce být nepolitická, tak bych byl hrozně nerad, kdyby se to chápalo nějak politicky. Na druhé straně samozřejmě tohleto není ani žádná politická otázka, protože je potřeba, aby to dělal člověk, který má konzistentní názory, který je opravdu schopný, a já si myslím, že v tomto případě to není nic proti ničemu, abych tak řekl, když člověk kritizuje jako občan někoho, komu se myslí, že to nedělá úplně správně.
Přesto ještě jedna věc. Máte nějaké indicie, jestli by pan doktor Smejkal byl ochoten, kdyby tu nabídku dostal, se stát ministrem?
Já si osobně myslím, že by o to mohl stát, ale neřeknu vám nic bližšího. No, nechci a nemůžu.
V čem by podle vás pomohla ta výměna ministra?
Já si myslím, že člověk, který by byl lepší komunikátor, člověk, který by měl jasné názory na to, jak to doopravdy je, a ani by ho nenapadlo spochybňovat nějaká ta čísla, která opravdu jsou u nás hrozná, aby se nepokoušel třeba vylepšit nějakými takovými hloupými triky, jako se o to pokoušel pan ministr tím, že říkal, no oni vlastně ty dvě třetiny těch lidí nakonec umřeli na něco jiného. Jenže vůbec už nedodal to, že ti lidé nejdřív onemocněli tímhletím onemocněním, zůstali dlouho v nemocnici, potom už byli teda negativní po těch asi 14 dnech. Ano, po 20 dnech potom, co už jako je negativní a leží dál na tom lůžku intenzivní péče, tak je vyškrtnutý z těch covidových, a potom za týden umře na selhání srdce nebo na selhání plic samozřejmě, ale oficiálně už tam není vedený jako covidový. No ale to je přece úplná hloupost to takhle brát. Všichni vidíme, že skutečně 17 tisíc lidí umřelo nadpočetně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. A nic jiného to prostě nemůže vysvětlit. Je to opravdu důsledek, přímý nebo nepřímý důsledek té covidové infekce.
Imunolog Václav Hořejší zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Situaci komplikuje takzvaná britská mutace koronaviru. Vy jste v minulých dnech řekl, že už není možné zamezit šíření této mutace u nás. Existují nějaké věrohodné studie, které by ukazovaly, jak moc je u nás v tuto chvíli už ta britská mutace rozšířená?
Podle toho, co já jsem slyšel, a bylo to v rámci té iniciativy Sníh, tak před dvěma dny tam kolega, který to zjišťoval, tak říkal, že má informace o tom, že je to už ve všech našich krajích, že to je všude několik desítek procent a v některých už je to přes 50%. A to není vůbec překvapivé. Samozřejmě taková varianta, která je nakažlivější, se rychleji šíří a je prakticky jisté, že během jednoho až dvou týdnů tady naprosto převládne. Zrovna tak, jako převládla v té Velké Británii a kdekoliv jinde, kde nás to trochu předběhlo tohleto.
Váš kolega, ředitel Biologického centra Akademie věd, profesor Libor Grubhofer v poledních hlavních zprávách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, kvůli tomu ostře kritizoval ministerstvo zdravotnictví, mluvil o hrubém zanedbání a chybějící koordinaci hygieniků a epidemiologů. Souhlasíte s ním?
Tady bych s ním trochu nesouhlasil, protože si myslím, že tomuhle se prostě nedalo zabránit. Při tom obrovském počtu případů, které tady jsou, tomu by se dalo zabránit opravdu jenom situaci, kdyby tady byla nějaká izolovaná ohniska téhleté nákazy, která by se dala vytrasovat pěkně. To už tady prostě nemáme celou dobu, někdy od toho října to tady nemáme.
Pardon, na druhé straně nepodcenil stát to testování, jestli nakažení nemají tu britskou mutaci, neměli ty případné výskyty odhalit dříve?
A to je pravda, že se to mohlo asi odhalit dříve, ale znova říkám, stejně by to vedlo jenom k nějakému odsunutí toho převládnutí téhleté mutace. A při tomto velkém počtu případů je to skoro marná snaha snažit se to nějak izolovat. Nikde v Evropě se tohleto nepodařilo, všude se to takhle rozšiřuje, takže tohleto bych zrovna vládě trochu nevyčítal na rozdíl od Libora Grubhofera.
O té britské mutaci se uvádí, že se šíří o 35 až 70% více než ta původní verze nového koronaviru. Co to znamená prakticky? Když se zatím jako bezpečný uváděl kontakt v rouškách kratší než 15 minut, jak se ty parametry mění?
Určitě to znamená, že i stačí kratší čas k tomu, abyste se nakazil.
Dá se odhadnout o kolik? Je to těch 10 minut?
Ale já nevím, profesor Primula říkal, že stačí několik vteřin, já nevím, odkud on měl tyhle ty údaje, dokonce ani těch 15 minut, myslím, že je takový jenom nějaký odhad, že se to nikde přesně neměřilo. Oni opravdu se takovéhle pokusy na lidech nedělají, takže to se opravdu dá jenom víceméně odhadovat. Důležité je, že tahle ta infekčnější varianta automaticky zvyšuje to reprodukční číslo, to znamená ten kritický parametr, který říká, jak rychle se to šíří. A kdyby se vůbec nic nezměnilo na těch omezujících opatřeních, tak jenom to, že takováto varianta s takovýmito vlastnostmi tady převládne, tak to znamená, že se to reprodukční číslo zvýší něco okolo 0,4. To znamená, že když teď ho máme okolo jedničky, tak najednou to vyskočí na 1,4 a to samozřejmě znamená výrazné zrychlení šíření téhleté infekce za zachování těch současných platných opatření. Takže abychom se tomu nějak vyhnuli, tak musíme buď výrazně omezit ten počet případů právě tím testováním, jak jsem říkal, anebo nějakým zpřísněním těch protiepidemických opatření. A jediné opravdu razantní opatření, které by tomu pomohlo, opravdu a uvažuje se o tom, na 14 dní udělat takový ten takzvaný kompletní lockdown, takového toho wuhanského typu téměř, to znamená lidi,
kteří nechodili ani do práce.
Já to říkám s těžkým srdcem, jako opravdu si skoro nedůjdu představit, že by k tomu došlo, ale pokud opravdu a už k tomu dochází, k tomu zahlcení nemocnic, tak si myslím, že skoro není jiná cesta, pokud opravdu nezabere to masivní testování, které by nás to ještě mohlo osvobodit.
V anketě serveru iRozhlas.cz jste na otázku, dokdy potrvá ta covidová pandemie, odpověděl, že nejméně rok, ale že věříte, že od září to už bude volnější. Předpokládám, že tou nadějí z vašeho pohledu je očkování, chápu to dobře?
Ano, samozřejmě, očkování určitě. Několik problémů s tím, ale možná, že na to narazí.
Jestli mohu navázat, v této souvislosti se hodně debatuje o tom, jestli má Česká republika koupit i ruské, případně čínské vakcíny. Vy byste to jednoznačně podpořil?
Já bych to jednoznačně podpořil.
Vy nemáte žádnou pochybnost o tom, jestli jsou bezpečné a jak jsou účinné?
Všechny tyhle ty vakcíny jsou na úplně stejném principu, jako ty, které zatím byly schváleny. Jsou vyvinuty v obou těchto těch zemích kvalitními vědci, kterých bychom neměli pochybovat. A pokud jde o nějaké zveřejnění těch výsledků těch proběhlých klinických studií s nimi, tak velice nedávno byla zveřejněna v nejprestižnějším medicínském časopisu studie o té ruské vakcíně a teď, jestli se nepletu, včera nebo předevčírem to též pro dvě čínské vakcíny. Takže já bych se toho rozhodně nebál. Samozřejmě, že by bylo báječné, kdyby to rychle odsouhlasila taky ta Evropská agentura schvalovací, ale kdyby záleželo na mě, tak ani na to bych nečekal a byl bych rád, kdyby to jenom náš ústav státní ústav pro kontrolu léčiv schválil. Tak, jako to si to schválili v Srbsku nebo Maďarsku.
Pochybnosti určité jsou i ohledně vakcíny AstraZeneca. V některých zemích je nepoužívají pro seniory. Byl byste v tomto směru podobně opatrný, anebo si myslíte, že to není problém?
No, to je zajímavá otázka. Ono je to tak, že při testování vlastně všech těch vakcín a speciálně u téhleté AstraZeneca, tak ti lidé, na kterých to bylo testováni, tak mezi nimi bylo velmi málo těch starých lidí. A to proto jsou dobré důvody, aby jim to lépe vyšlo, protože je běžně známo, že imunitní systém starých lidí je horší a hůř odpovídá na očkování. Třeba u chřipky je to 50% hůře odpovídají lidé na 65 let, než ti mladí zdraví. Takže to ani není tak, že by to bylo nějak nebezpečné pro ty staré, nebo že by to bylo speciálně tahle ta vakcína nevhodná pro staré lidi, ale je to prostě a jednoduše proto, že imunitní systém starých lidí odpovídá hůř, tak protože proto určitě bude mít nižší účinnost a myslím si, že to bude platit pravděpodobně ve větší nebo menší míře pro všechny ty vakcíny. Teď se hlavně mluví teda o té AstraZeneca, já si myslím, že podobný problém bude i u těch ostatních. A proto je právě hrozně důležité, aby ta proočkovanost populace byla co nejvyšší. Protože jestliže 50% těch starých lidí u nich pořádně nezabere ta vakcína, tak se musíme spoléhat jenom na tu takzvanou kolektivní imunitu, která lze dosáhnout téměř kompletní.
Já vás budu muset přerušit, protože budeme muset skončit. Říká profesor Václav Hořejší, dnešního z 20 minut Radiožurnálu, naslyšenou.
Askanou.